Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med svetom mašo v cerkvi svetega duha v Sasi v Rimu. Izkazano nam je bilo usmiljenje. Postanimo usmiljeni. Zahvale in pozdravi papeža Frančiška med opoldansko molitvijo v cerkvi svetega duha v Sasi. Nagovor nadškofa Stanislava Zoreta za drugo velikonočno nedeljo. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja doktorja Tadeja Steguja z naslovom Jožef pa je storil.
Papež Frančišek je na nedeljo Božjega usmiljenja daroval sveto mašo v cerkvi svetega duha v Sasiji. Gre za svetišče, ki se nahaja v neposredni bližini Vatikana in je posvečeno širjenju duhovnosti Božjega usmiljenja. Sveti oče je med homilijo spregovoril o tem, kako so učenci, ki so od Jezusa prejeli usmiljenje, tudi sami postali usmiljeni. Povabil je, naj isto storimo tudi mi, ter dopustimo, da nas mir, odpuščanje in rane usmiljenega Jezusa obudijo v življenje.
Gesù risorto appare ai discepoli più volte.
Ustali Jezus se večkrat prikaže učencem. Potrpežljivo tolaži njihova potrta srca. Po svojem ustajenju tako Jezus udejanja ustajenje učencev. In oni, potem ko jih Jezus ponovno dvigne, spremenijo življenje. Predtem jih mnoge Gospodove besede in zgledi niso mogli preoblikovati. Zdaj, na veliko noč, se dogodi nekaj novega in zgodi se v znamenju usmiljenja. Jezus jih ponovno dvigne z usmiljenjem. In oni, ki so prejeli usmiljenje, postanejo usmiljeni.
Anzitutto vengono misericordiati attraverso tre doni.
Usmiljenje prejmejo predvsem preko treh darov.
Da prima Gesù offre loro la pace, poi lo spirito, infine le piaghe.
Najprej jim Jezus podari mir, nato duha in na koncu rane. Na začetku jim podari mir. Učenci so bili zaskrbljeni. Zaprli so se v hišo iz strahu, ker so se bali, da bi jih aretirali in bi končali tako kot učitelj. Vendar pa niso bili zaprti samo v hiši, ampak so bili zaprti tudi v svojih krivdah. Zapustili in zatajili so Jezusa. Čutili so se nesposobne, za nobeno rabo, zgrešene. Jezus pride in jim dvakrat ponovi: mir vam bodi. Ne prinese miru, ki oduzame zunanje težave, ampak mir, ki vlije zaupanje znotraj. Ne zunanji mir, ampak mir srca. Pravi: mir vam bodi. Kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Kot da bi rekel: pošiljam vas, ker verjamem v vas. Tisti potrti učenci se spravijo samimi seboj. Jezusov mir stori, da preidejo od krivde k poslanstvu. Jezusov mir namreč vzbudi poslanstvo. Ni brezskrbnost, ni lagodnost, je izstopiti iz sebe. Jezusov mir osvobaja zaprtosti, ki hromijo, pretrga verige, ki zasužnjujejo srce. In učenci čutijo, da so prejeli usmiljenje. Čutijo, da jih Bog ne obsoja, jih ne ponižuje, ampak verjame vanje. Da, v nas verjame bolj, kot mi verjamemo sami vase. Ljubi nas bolj, kot mi ljubimo same sebe. Za Boga nihče ni zgrešen, nihče nekoristen, nihče izključen. Jezus danes ponovno ponavlja: mir tebi, ki si dragocen v mojih očeh. Mir tebi, ki si pomemben zame. Mir tebi, ki imaš poslanstvo. Nihče ga ne more opraviti namesto tebe. Si nenadomestljiv in jaz verjamem vate. Nadalje Jezus učencem podeli usmiljenje s tem, da jim podeli svetega duha. Podari jim ga v odpuščanje grehov. Učenci so bili krivi. Pobegnili so in zapustili učitelja. In greh muči. Zlo ima svojo ceno. Naš greh, pravi psalem, je vedno pred nami. Sami ga ne moremo izbrisati. Le Bog ga odstrani. Le on s svojim usmiljenjem stori, da izstopimo iz svoje najgloblje bede. Kakor tisti učenci, moramo dopustiti, da nam odpusti. Odpuščanje v svetem duhu je velikonočni dar, da bi notranje ustali. Prosimo za milost, da bi ga sprejeli, da bi objeli zakrament odpuščanja. in da bi razumeli, da v središču spovedi nismo mi s svojimi grehi, ampak Bog s svojim usmiljenjem. Ne spovemo se zato, da bi se zrušili, ampak da bi bili ponovno dvignjeni. To zelo potrebujemo. Vsi. To potrebujemo tako kot majhni otroci, ki jih mora očka vsakič, ko padejo, ponovno dvigniti. Tudi mi pogosto pademo. In očetova roka je pripravljena, da nas postavi na noge, da lahko gremo naprej. Ta gotova in zanesljiva roka je spoved. Je zakrament, ki nas ponovno dvigne, ki nas ne pusti na tleh, da bi jokali na trdih podih naših padcev. Gre za zakrament ustajenja. Je čisto usmiljenje. Po miru, ki ponovno usposobi, in odpuščanju, ki ponovno dvigne, je tukaj tretji dar, s katerim Jezus izkaže usmiljenje učencem. On jim podari rane. Po tistih ranah smo ozdravljeni. Vendar pa, kako nas lahko rana ozdravi? Z usmiljenjem. V tistih ranah se, kakor Tomaš, z roko dotaknemo, da nas Bog ljubi do konca, da je naše rane storil za svoje, da je na svojem telesu nosil naše šibkosti. Rane so odprti kanali med njim in nami, ki razlivajo usmiljenje na našo bedo. So poti, ki nam jih je Bog na široko odprl, da bi vstopili v njegovo nežnost ter z roko otipali, kdo je on, in da ne bi več dvomili o njegovem usmiljenju. Ko častimo, poljubimo njegove rane, odkrijemo, da je vsaka naša slabost sprejeta v njegovo nežnost. To se zgodi pri vsaki maši, kjer nam Jezus podari svoje ranjeno in ostalo telo. Dotaknemo se ga in on se dotakne našega življenja in stori, da se v nas spustijo nebesa. Njegove blesteče rane razparajo temo, ki jo nosimo v sebi. In mi, kakor Tomaš, najdemo Boga. Odkrijemo ga v notranjosti in blizu, ter mu ganjeni rečemo: "Moj Gospod in moj Bog." Vse se začne tukaj, iz milosti, da nam je bilo izkazano usmiljenje. Tukaj se začne krščanska pot. Če pa se opiramo na svoje sposobnosti, na učinkovitost naših struktur in naših načrtov, ne bomo prišli daleč. Le če sprejmemo Božjo ljubezen, bomo lahko dali svetu kaj novega. Tako so storili učenci. Ker jim je bilo izkazano usmiljenje, so postali usmiljeni. To vidimo v prvem berilu. Apostolska dela pripovedujejo, da nihče ni trdil, da je to, kar ima njegova last, ampak jim je bilo vse skupno. Ne gre za komunizem, ampak za neokrnjeno krščanstvo. In to je toliko bolj presenetljivo, če pomislimo, da so se tisti učenci malo prej prepirali glede nagrad in časti, o tem, kdo med njimi je največji. Zdaj si delijo vse. Imajo eno srce in eno dušo. Kako so se lahko tako spremenili? V drugem so videli isto usmiljenje, ki je preoblikovalo njihovo življenje. Odkrili so, da jim je skupno Jezusovo poslanstvo, odpuščanje in telo. Podelitev zemeljskih dobrin se je zdela naravna posledica. Besedilo na to pravi, da nihče med njimi ni trpel pomankanja. Njihovi strahovi so se razblinili, ko so se dotaknili Gospodovih ran. Sedaj se ne bojijo zdraviti ran pomoči potrebnih, ker tam vidijo Jezusa, ker je tam Jezus. Sestra, brat, ali želiš dokaz za to, da se je Bog dotaknil tvojega življenja? Preveri, če se sklanjaš nad rane drugih. Danes je dan, v katerem se je potrebno vprašati. Ali sem jaz, ki sem tolikokrat prejel mir od Boga, njegovo odpuščanje, njegovo usmiljenje, usmiljen z drugimi? Ali jaz, ki sem se tolikokrat hranil z njegovim telesom, naredim kaj, da bi nasitil tistega, ki je reven? Ne ostanimo brezbrižni. Ne živimo polovičarske vere, ki prejema, vendar ne daje, ki sprejme dar, vendar pa se ne podarja. Izkazano nam je bilo usmiljenje. Postanimo usmiljeni. Saj če se ljubezen konča pri nas samih, se vera posuši v nerodovitno intimnost. Brez del usmiljenja umre. Dopustimo, da nas mir, odpuščanje in rane usmiljenega Jezusa obudijo v življenje. In prosimo za milost, da bi postali priče usmiljenja. Le tako bo vera živa in življenje poenoteno. Le tako bomo oznanjali Božji evangelij, ki je evangelij usmiljenja.
Che Vangelo di misericordia. Prima di concludere questa celebrazione, vorrei ringraziare quanti hanno collaborato.
Pred sklepom tega obhajanja se želim zahvaliti vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi nanj in pri njegovem neposrednem prenosu. Pozdravljam vse tiste, ki so povezani z nami preko medijev. S temi besedami je papež Frančišek začel zahvale in kratki nagovor pred opodansko molitvijo Raduj se, Kraljica Nebeška, po sklepu svete maše, ki jo je daroval Cerkvi svetega duha v Sasiji v Rimu. Po opodanski molitvi Raduj se, Kraljica Nebeška in blagoslovu je papež pozdravil vsakega udeleženca svete maše posebej.
E saluto tutti coloro che sono collegati tramite i media.
Poseben pozdrav namenjam vam, ki ste navzoči tukaj v Cerkvi svetega duha v Sasiji, svetišču Božjega usmiljenja, vsakodnevnim vernikom, bolničarskemu osebju, zapornikom, invalidnim osebam, beguncem in migrantom, bolniškim sestram Božjega usmiljenja, prostovoljcem civilne zaščite. Pozdravljam vse vas. Vi predstavljate nekatere resničnosti, v katerih postane usmiljenje konkretno. Postane bližina, služenje, pozornost do oseb v težavah. Želim vam, da bi se vedno čutili deležni usmiljenja in zato bili tudi usmiljeni. Devica Marija, Mati usmiljenja, naj sprosi to milost za nas vse.
Questa grazia a tutti.
Prisluhnemo video nagovoru ljubljanskega nadškofa metropolita monsignorja Stanislava Zoreta za drugo velikonočno nedeljo, v katerem je skušal odgovoriti na vprašanje, ki se zastavlja ob današnjem evangeliju. Zakaj Tomaža ni bilo med učenci, ko je Jezus prišel pri zaprtih vratih in jih pozdravil? Mir vam bodi.
Bela nedelja nas vabi k razmišljanju o apostolu Tomažu. Postavlja se vprašanje, zakaj Tomaža ni bilo med učenci, ko je Jezus prišel pri zaprtih vratih in jih pozdravil, mir vam bodi. Kje je bil Tomaž in kaj se je pletlo po njegovi glavi, da ga ni bilo zraven? Preveč preprosto je reči, da je odšel iz skupnosti in zato ni bil deležen srečanja z ostalim Jezusom. Ni dovolj, da ga naredimo za samovoljneža, ki se sami izloči iz skupnosti bratov. To je vedno živa skušnava vsake skupnosti, vsake družine, da tistega, ki se zaradi kakršnega koli razloga ne prilega našemu okviru, označimo za črno ovco, za grešnega kozla. Pri apostolu Tomažu mi je blizu razlaga, ki izhaja iz njega samega, iz njegovih besed. Ko so Jezusu sporočili, da je Lazar hudo bolan, se je odločil, da bo šel v Judejo. Učenci so ga skušali odvrniti od tega in so mu govorili, rabi, pravkar so te hoteli Judje kamnati, pa greš spet tja. Ker Jezus tega svarjenja ni sprejel, je Tomaž učence povabil, pojdimo še mi, da umremo z njim. Jezus je sedaj mrtev, tako pravijo ti razlagalci, Tomaž pa še vedno živi z besedami, da je pripravljen umreti z njim, umreti z Jezusom. Zato ne more biti na varnem za zapahnenimi vrati dvorane zadnje večerje, ampak bega po ulicah Jeruzalema, da bi se uresničila njegova želja in bi skupaj z Jezusom umrl tudi on. Če na dogajanje pogledamo z te strani, potem lažje razumemo Tomaža in njegovo trmoglavost. Če ni mogel umreti z Jezusom, potem na Jezus njemu osebno pokaže, da je vstal. Naj se mu razodene kot križani vstali in bo tudi sam veroval vanj. Nekaj dvomljivca pa je bilo v Tomažu tudi sicer. Ko je Jezus učencem povedal, da bo odšel, da jim pripravi prostor, da bodo tudi on tam, kjer bo on, je Tomaž odvrnil, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot? Današnji evangeljski odlomek nam pove, da Jezus ni ne zavrgal in ne spregledal Tomaževe zahteve. Ko sta se čez 8 dni osebno srečala, mu je sicer blago očital, ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo. Vendar ga je najprej povabil, položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Nadaljevanje poznamo. Zanimivo je, da je Tomaž dobil vzdevek dvojček. Prav to poimenovanje ga zelo približa vsakemu izmed nas. Ne da je apostol Tomaž naš dvojček, pač pa vsi v sebi srečujemo svojega brata dvojčka. Ta je večni iskalec, ki postavlja vprašanja, ki ga muči dvom, ki potrebuje dokaze za verovanje. Ta naš notranji brat dvojček je tudi tisti, ki večkrat odhaja. Rad bi bil nekje drugje, rad bi bil nekaj posebnega. Hkrati pa hrepeni po srečanju z Bogom in brati, hrepeni po občestvu in istočasno potrebuje občestvo, da se more vračati domov, da more priti med brate in ga bratje sprejmejo kot brata.
Prisluhnimo predavanju docenta dr. Tadeja Steguja z naslovom Jožef pa je storil, ki ga je imel na letošnjem teološkem simpoziju z naslovom Vloga očetov in moških v družinah ter njihova duhovnost v luči svetega Jožefa.
Jožef predvsem zna poslušati in udejanjati Božji načrt. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kar mu je naročil gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi. Torej, predvsem je delal to, kar mu je naročil gospod. To je pomembno. Papež Benedikt 16. na enem mestu pravi, da je Jožef pripravljen na skok, da je pripravljen vstati in izpolniti Božjo voljo. Enako kot Marija, ki pravi, glej, tukaj sem, dekle sem gospodova. Jožef je pripravljen, ne? In Božjo voljo naredi za merilo svojega življenja. Celotno njegovo življenje je nekakšno zaporedje teh voden. Od prvega srečanja z angelom, ko Jožef nenadoma prekine to tiho, urejeno, skromno, zadovoljno življenje, ki ga je imel pred sabo in ga potegne v pustolovščino z Bogom. Kaj to pomeni, se takoj pokaže. Mesija ne more biti rojen v Nazaretu. Jožef se mora odpraviti in Jožef gre. V Betlehem, v Davidovo mesto. Pa tukaj spet, tukaj ne more biti, ker njegovi ga niso sprejeli. In Jezus, kot že rečeno, je rojen v hlevu zunaj mesta. Na to pride spet naslednje srečanje z angelom in Jožef vstane in gre v Egipt. In tam izkuša usodo brezdomca, begunca, azilanta, tujca, nekoga, ki ne spada zraven. In mora iskati bivališče zase in za svojo družino. Se mi zdi, da je mogoče to precej oddaljeno od tistega, kar je včasih tudi krščanski ideal urejenega življenja. Zdaj, biti krščanska družina pomeni živeti urejeno življenje, kar je morda bolj malomeščanski kot krščanski navdih. Če bi samo nekaj poudarkov, ki jih lahko o Jožefovem očetovstvu pri različnih avtorjih najdemo, bi vsekakor lahko ugotovili, da na nek način vsi te opisi, ki jih dajemo Jožefovemu očetovstvu, niso čisto točni. Ne? Tudi pri nas običajno govorimo o Jožefu kot o krušnem očetu, ampak Jezus ga prav gotovo ni klical tako. Nova zaveza nikoli ne uporabi izraza krušni oče. Vemo, da sveti Jožef seveda ni bil Jezusov biološki oče, ampak vseeno tudi Marija, ko se Jezus izgubi v templju, pravi tvoj oče in jaz svete s tesnobo iskala. Ni rekla tvoj krušni oče. Jezus je klical Jožefa Aba, Ati, očka. In v Nazaretu vemo, da so vsi bili prepričani, da je Jezus Jožefov sin. Največkrat pravijo, a ni to Jezus Jožefov sin, njegova očeta in mater poznamo, kako zdaj ta govori, iz nebe sem prišel.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.